Areena.
Tämä 1600-luvun lopulla eläneen Marc-Antoine Charpentierin säveltämä Te Deumin alkusoitto soitettiin ensimmäisissä euroviisuissa Luganossa Sveitsissä jo toukokuussa 1956, ja nyt se kajahtaa Rotterdamissa Hollannissa 65. kerran. Silloin kun euroviisut luotiin, sen perimmäisenä tarkoituksena oli edistää valtioiden keskinäistä ystävyyttä ja vahvistaa rauhaa sodan jälkeisessä Euroopassa. Politiikka ei saanut näkyä kisoissa missään muodossa, määriteltiin perustamissäännöissä. Ja tänään Kulttuuri Ykkösessä avaamme siis euroviisujen historiaa ja pohdimme, onko politiikka kuitenkin pystynyt olemaan kokonaan pois kuvasta. Avaamme myös viisujen fanikulttuuria. Mitäpä olisi maailman suurin musiikkitapahtuma ilman vannoutuneita faneja? Ja täällä lähetyksessä kolme rautaista euroviisiasiantuntijaa. Kulttuurihistorian tutkija Janne Mäkelä, Radio Suomen musiikkipäällikkö Yle Svenskan euroviisuja 8 kertaa paikan päällä juontanut Johan Lindroos ja vannoutunut euroviisufanittaja ja fanitusta tutkinut toimittaja Anna Muurinen. Teille kaikille kolmelle tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja minä olen Vesa Kytoja ja toivotan tietenkin kaikki kuulijat tervetulleeksi tähän suoraan lähetykseen. Niin kuin tuossa sanoin, euroviisut järjestetään tällä viikolla 65. kertaa viimekertaisen voittajan, eli Hollannin maassa, siellä Rotterdamissa. Ja ennen kuin kolme vierasta ja minä alamme ruotia kilpailun historiaa täällä Pasilassa, otetaan sitä ennen lyhyt puhelu Rotterdamiin Mikko Silvennoiselle, joka on nyt siellä paikan päällä ja selostaa viisut tänä vuonna hänelle itselleen 5. kertaa. Mikko Silvennoinen, oletko siellä Rotterdamissa lankojen päässä?
Todellakin olen, ja tuosta viisistä tulee kylmät väreet joka kerta. Vaikka mä olisin sen 1600-luvulla, niin varmaan silloinkin jo olisi tullut. Se on hieno.
Sulla on euroviisuvivat geeneissä ihan selvästikin. Mutta kerro, nyt kun olet eilen päässyt paikan päälle ja eilen sulla oli kenraaliharjoitukset, että miltä näyttää, millaiset ovat tunnelmat siellä Rotterdamissa päivää ennen huomisia semifinaaleja?
Tunnelmat on rauhalliset, mutta onhan tämä outoa. Kuten siellä varmaan studiossakin vieraat tietää monesti viisuissa käyneenä, niin näillä maailman suurimmilla festareilla, maailman suurimmalla biisileirillä telkkarissa näkyy vain pieni osa. Nyt ei ole bileitä, ei ole minglaamista, ei ole satunnaisia kohtaamisia, sessioita, jameja. Nyt niitä ei saa järjestää. Televisio-ohjelmat kyllä tuotetaan ja ne varmasti onnistuu hyvin. Täällä on tosi tarkat koronamääräykset, mutta kyllähän se tähän fiilikseen vähän vaikuttaa. Mutta hei, kaikki on vaan tyytyväisiä, että euroviisut ylipäätään voidaan järjestää. Eli tunnelma on onnellinen ja levollinen. Mutta mä voisin vähän kertoa näistä koronajärjestelyistä.
Kerro ihmeessä.
Koska, joo, siis täällä tänne tulee yleisöä tänään ensimmäistä kertaa näihin harjoituksiin ja myös sitten lähetyksiin. Niin se tulee 3500. Ja tämä halli vetäisi yli 20 000, eli hyvin harvassa he istuu. Oho. Ja mä olin juuri tuossa kommentaattoreiden briefingissä, ja meille vakuutettiin, että emme kohtaa yleisöä missään ja koskaan. Eli täällä on hyvin tarkat kuplat, missä kukin saa liikkua ja kävellä. Esimerkiksi mun täytyy seurata vain sinistä teippiä, mikä on vedetty lattiaan, ja kävellä sitä kautta, että en törmää ihmisiin, jotka on eri kuplasta, mutta samalla käytävällä.
Se on kuin KGB:n päämajassa.
Tämä on tarkkaa. Yleisö on totta kai kaikki testattu ja myös meidät kaikki delegaation jäsenet on testattu ennen kuin pääsee tänne areenalle. Meidän on pakko käydä testissä parin päivän välein vähintään. Joo. Ja tietysti on tarkat turvavälit ja maskeja on pakko käyttää, mutta mun ei tarvitse kopissa käyttää maskia, kun mä puhun. Et siitä mä olin ihan huojentunut.
Olet yksin kopissa ilman maskia. Mutta kerro tästä, kun sä väläytitkin, että kaikki oheistapahtumat ovat pois, joka yleensä on niin kuin olennainen osa paikan päällä olevia festivaaleja, niin eikö se vaikuta nyt vähän laimentavasti siihen fiilikseen? Pääseekö siihen sen samaan stimmunkiin, niin kuin mikä yleensä euroviisuissa on?
No mä kyllä rehellisesti en usko, että täällä ihan siihen päästään. Toisaalta mä luulen, että myös tästä niin kuin etäilystä jää paljon pysyvää ja se saattaa vaan kasvattaa Euroviisuja, koska onhan Euroviisut myös todella iso televisio-ohjelma, jolla on yli 200 miljoonaa katsojaa vuosittain. Mutta Euroviisut on myös isoja myös sosiaalisesta mediasta ja siihen on tänä vuonna satsattu vielä enemmän kuin koskaan, jotta kaikki voisi osallistua kaikkien mahdollisten alustajien kautta. Esimerkiksi TikTokia vilkasin, niin Eurovisionin TikTok-tili perustettiin vasta muutama kuukausi sitten. Oho. Ja siellä on nyt jo 130 000 tilaajaa. Eli Euroviisulla on imua selvästi nytten uusista nuorista kohderyhmistä, jotka haluaa osallistua ja olla mukana tästä ilmiöstä. Tubessa seuraaja jo 4 miljoonaa. Eli tavallaan nämä tavat osallistua ja olla läsnä myös etänä varmasti tänä vuonna vain kasvaa. Ja mun veikkaus on, että tämä satsaus tähän etäilyyn ja someen ja digiin tulee ainoastaan jatkossa satamaan Euroviisujen laariin.
No mutta entäs kun mä vielä...
Hei, ootteko te kuullut? Mun pakko olla innoissani tästä.
Ole ihmeessä.
Ensi vuonna tulee American Song Contest.
Oho!
Eli joo, siis Euroviisut siirtyy toiselle mantereelle. Yleisradioliittoyhtiö EBU on myynyt formaatin Amerikkaan NBC:lle ja ensi keväänä 50 osavaltioa ja kaikki merien toisella puolella territoriot, niin kuin Puerto Ricot ja Neitsytsaaret, kilpailee American Song Contest.
Täällä yleisöä naurattaa. Tänään raatalaisia naurattaa.
Eepistä. Joo. Hei, niin kuin Euroviisuthan kasvaa vaan, että ei tätä koronaa ole pysäyttänyt.
Mutta eikö tämä vähän niin kuin Eurovision, tämän eurooppalaisten niin kuin suuri laulujuhla, niin eikö tämä vähän niin kuin harmi, että se luisuu nyt matkitaan sinne Atlantin toiselle puolelle? Onko se hyvä juttu?
No, formaattejahan myydään. Onhan American Idol ja Suomessa Idols. Eli tämä on niin kuin ihan tavallista televisiobisneksessä. Ja Euroviisut on maailman pitkäikäisin televisio-ohjelma, viihdeohjelma, joka on säilynyt sellaisena 65 kertaa, kuten sanoit.
Kyllä.
Niin onhan tässä formaatissa silloin jotain, mikä toimii. Ja tämä on siitä ainutlaatuinen televisioformaatti, että tässä on eri kansallisuuksia ja kulttuureja ja poliittisia mielipiteitä mukana, kun Voiset ja Idolsit on taas tämmöisiä formaatteja, missä ollaan vaan niin kuin sen maan ja oman kulttuurin sisällä ja se diversiteetti jää hyvin, hyvin kapeaksi. No, Euroviisussa ei ole koskaan jäänyt.
No nyt kun ne meidän oman maan pojat ovat siellä siis ehdottomasti elämässä ensimmäistä kertaa kilpailemassa, niin onko seillä nyt mahdollisuus päästä tutustumaan muihin kilpailijoihin? On ymmärtänyt, että aikaisemmin vuosina nimenomaan kilpailijat pääsevät ohista tapahtumissa minglaamaan, tutustumaan toisiinsa, eri maiden tiimit.
Nämä mahdollisuudet on kyllä hyvin, hyvin rajattuja. Eli jos sattuu harjoituksista samaan aikaan tänne areenalle, silloin tapaa. Ja eilen avajaisseremonioissa he tapasivat muutamia. Mutta kaikista mielenkiintoisin tapaaminen oli kyllä ehdottomasti sekin Instagram-livessä eilen, kun Ukrainan Go A kansanmusiikki-elektroyhtye tapasi Suomen rockiyhtye Blind Channelin. Ja he juttelivat tunnin siellä vaan niin kuin Instassa keskenään. Se oli musta ihastuttavaa seurattavaa, eli kyllä he tutustuvat toisensa täällä myös näillä etätyökaluilla.
No niin, eli ovat päässeet minglaamaan keskenään. Mikko Silvenen, kiitos sinne Rotterdamiin ja ei muuta kuin äärettömän hauskoja kiinnostavia viisuja.
Kiitos sinne myös ja terkut studioon.
Kerrotaan. Kiitos paljon. Moi. No niin, mennään, otetaan viisujen historialla. Janne Mäkelä, olet kulttuurihistorian tutkija ja tutkinut myös jonkun verran euroviisuja. Aloita sinä ja avaa tämän maailman suurimman vuosittaisen musiikkitapahtuman historiaa kuluneelta vuosikymmeneltä jollain tavalla yleisesti pähkinänkuoressa. Aloita tämä meidän lähetys historiasta.
Minäpä aloitan näin, että jos nyt oltaisiin vaikka aikakoneessa ja mentäisiin sinne vuoteen 1956 ensimmäiset kisat Luganossa, otetaan liput ja hassut hatut mukaan ja astutaan ovesta sisään ja mitä hemmettiä. Tämähän onkin joku iltapukujuhla. Ja ei tämä nyt vaikuta ollenkaan samanlaiselta kuin mitä tänä vuonna tai 2000-luvulla on totuttu näkemään. Mutta hei, sitten kun tulee toinen kappale, me kuullaan siinä, että tuossa tapahtui sävellajin vaihdos, eli modulaatio. Tyypillinen viisukonsti viimeisen 65 vuoden aikana.
Eli sitä harjoitettu alusta lähtien, tätä modulaatiota.
Joo, silloin se ei ollut niin näyttävästi esillä, että oltaisiin ehkä vähän pettyneitä, että sehän vähän niin kuin luikahti ohi korvien. Mutta että jotain tuttua siellä kuitenkin olisi, ja se olisi tietysti sitten se ennen kaikkea, että on niin kuin kilpailu käynnissä. Siitähän tässä nyt on kyse, ja televisiokamerat kuvaa, että se on niin kuin se, mikä edelleen tässä hommassa pyörii. Ja sitten ehkä vielä kaikkein tärkeimpänä, niin kuin tuossa Mikonkin selostuksessa kävi ilmi, niin tämmöinen niin kuin yhteisyyden tunnelma. Että ollaan yhdessä, että nyt Eurooppa kokoontuu. Ja niin se kokoontui silloin vuonna 1956 Luganossa ja oli korkeat tavoitteet, että no sota oli päättynyt 10 vuotta aiemmin ja Yleisradio-unioni halusi tehdä jotain hyvää ja perustetaan tämmöinen musakilpailu. Se muuten ehkä ei ollut ihan oma idis, koska Sanremon kilpailut oli ollut. Että ehkä silloinkin tämmöistä formaattiryöstelyä tapahtui. Mutta tämmöisiä niin kuin samoja elementtejä löytyy nykyisin, mutta että nämä puitteet vaan on niin kuin muuttunut. Teknologia on mennyt eteenpäin, enemmän ihmisiä ja maita tullut mukaan. Että, mutta se joku punainen lanka siellä kulkee edelleen.
Mutta siinä alussa oli tosi vähän maita, eli oli Alankomaat, Sveitsi, Belgia, Saksa, Ranska, Luxemburg ja Italia. Lähtikö tämä niinku määrä kasvamaan heti seuraavina vuosina, vai oliko nämä pitkään mentiin tällä pienellä porukalla?
Kyllä se lähti heti kasvamaan, että et muutamassa vuodessa 60-luvulle tultaessa päädyttiin siihen, että alkoi olla se suunnilleen 20 maata, jolla sitten mentiinkin 90-luvulle asti, että aina tuli välillä jotain uusia mukaan tai sitten joku jäi pois, mutta suunnilleen se oli se 20-24, mikä siellä finaalissa nähtiin.
Eli entinen Länsi-Eurooppa ilman Itä-Euroopan
maita. No Jugoslavia oli mukana, tuli samana vuonna kuin Suomi, vuonna 61.
Jugoslavia, miksi muuten Jugoslavia sellaisen erityisoikeuden? Tiedättekö te siihen? Se on kiinnostavaa.
No se kuului tähän Euroopan yleisradioliittoon jostain syystä. Se oli päässyt siihen ja ehkä se oli, sillä oli muutenkin vähän niin kuin, se oli jonkinlainen portti länteen vähän samalla tapaan kuin Suomi. Että sille sallittiin vähän tämmöistä väljempää toimintaa puolin ja toisin.
No mutta sitten tämä kieli, että alussa piti esittää oman maan kielellä, eikö vaan, ja sitten tuli tietty vaihe, että oliko se ennen kuin ABBA voitti Waterloolla, niin sitä ennen, vai miten se meni? Siinä on erilaisia vaiheita, se ei ollut niin yksioikoisesti. Voisiko Janne vaikka aloittaa?
Ihan lyhyesti, että alussa tähän ei kukaan kiinnittänyt mitään huomiota, että pidettiin ihan itsestäänselvyytenä, että kaikki laulaa niin kuin omalla kielellään. Että se, sitten kun myöhemmin tullut englanti, niin se silloin 50-luvun lopussa, se oli vain yksi kieli muiden joukossa. Mutta sitten ruotsi pannahinen 60-luvun puolivälissä, muistaakseni. Niin kun
65.
65, okei. Käytti englantia ja muut sitten vähän pahastui ja sitten alettiin miettiä, että ehkä pitäisi olla jotain sääntöjä tämän kielen käyttämiselle. Silloin oli nämä Beatlesit ja muut, että englanti murtautui todella voimakkaasti läpi niin kielenä.
No Anna Muurinen jatkaa sitten.
Kiitos. Joo, ihan ensimmäistä kertaa Itävalta 63 luikautti jo osan biisistä englanniksi. Mutta se varmaan johtui siitä, että kisat oli Lontoossa silloin. Mä koin sen niin, koska silloinhan tämä oli kuitenkin niin kuin ranskankielisen Euroopan hieno kilpailu enemmänkin.
Alussa nimenomaan.
Niin,
alussa,
60-luku oli semmoista jotenkin kaunista aikaa, semmoista puhdasta eurooppalaisuutta. Että sitten jotenkin kieltämättä kyllä tämä niin englannin, englantihan ei ole niin kaunis laulukieli myöskään. Se on vähän tuhonnut kyllä sitä niin kuin. Mä kaipaan niitä kunnon ranskankielisiä, semmoista. Mä en ymmärrä ranskaa yhtään. Mutta ehkä kaipaan just, että mä en ymmärrä, mitä ne laulaa, koska ne lyrikathan ei aina ole ihan ässää.
Ja Suomi hyppäsi sitten vasta 5 vuoden kuluttua aloituksesta, ja se oli Laila Kinnunen, joka oli ensimmäistä kertaa. Millä kielellä hän lauloi silloin muuten?
Suomeksi ja ehdottomasti, ja siis nimenomaan näihin ensimmäisiin vuosiin, jatkan tuosta Jannan ajatuksesta, että se oli niin kuin itsestään selvää, että saadaan laulaa omalla kielellä. Siis se on sellainen kunnia-asia, että kun niitä lukee niitä vanhoja lehtileikkeitä, niin sehän on sellainen mieletön juttu, että nyt me saadaan, että koko maailma kuulee suomen kieltä. Että ei tämä ollut niin kuin tosiaan hullu ajatus, että me oltaisiin lauluttu jotenkin toisin. Ruotsiksi me oltaisiin voitu se tehdä, mutta se oli hirveän tärkeää tuoda sitä omaa kulttuuria.
Se hävisi jo. Erilaisuuden aspekti, mikä nykyisinkin on, että ollaan yhdessä erilaisia.
Sitten kun ABBA mennä päräytti ja Waterloolle ja voitti kilpailun, niin edellisenä vuonna oli tehty sääntö, että ei tarvitse enää esittää oman maan kielellä. Miksi tämmöinen muutos tehtiin muuten, että saa laulaa millä kielellä huvittaa? Juhan Lindroos.
No kai se avaa enemmän erilaisille artistille kans. Ja itse jos ihan niin kuin musiikin näkökulmasta miettii, niin mun mielestä pitäisi laulaa sillä kielellä, mikä sopii parhaiten esittäjälle toki, mutta myös sille itse kappaleelle. Ja se on ehkä se tärkein. Ja onhan nyt näin viime vuosina myös ihan keksittyjä kielejä käytetty. Mm-hmm. Eli muistaakseni oliko se Serbiassa, kun Belgialla oli ihan tämmöinen, tai kappale nimeltään Ojulissi, ja se on ihan siis keksitty kieli.
Siinä on Saksa. Taisi tulla toiseksi vielä kilpailussa.
Niin.
Joo, ja he on toisenkin kerran laulanut Siansaksaksi.
Joo.
Siis Belgialla on tämmöinen taipumus.
Heidän tuotemerkissä on Siansaksaksi laulaminen.
Sinänsä olen kyllä sen puolesta, että se voisi olla mikä vaan, mutta mitä enemmän tai kauemmin on seurannut näitä Euroviisoja, niin kyllä minulle tulee ikävää sitä aikaa, kun oli kaikki nämä erilaiset kielet, koska se tuo sitä vaihtelua, että nykyään Euroviisukappaleet muistuttaa aika paljon toisiaan ja se on aika paljon sitä samaa, niin mä oon aina tyytyväinen, tai Serbia esimerkiksi, nykyään ne laulaa aina serbiaksi, ja se on hyvä asia.
Eli se on varmaan kansallinen itsetuntokysymys Serbialle nimenomaan, että he haluavat laulaa serbiaksi. Mutta tarkoittaako, että vuodesta 1973, kun tehtiin muutos, että saa laulaa millä kielellä vaan, niin siitä eteenpäin on saanut laulaa millä kielellä vaan? Vai tuliko tähän mitään?
Siinä on ollut eri vaiheita, ja niitä on itse asiassa turha nyt luetella niitä vuosilukuja.
Okay.
Mutta siis tämähän ei kuitenkaan sitten tarkoita, että kaikilla on englanniksi, vaan että Latvia on laulanut italiaksi ja Kypros ranskaksi. Ja siis et kyllähän näitä on sitten, että mehän voitaisiin hyödyntää Suomessakin ihan mitä vaan. Me ei olla sidottu
mihinkään. Eikä aina vaan englantia. Tämähänkin Suomen ongelma. Ei kukaan enää lue koulussa mitään muuta kuin englantia. Mutta sitten kun Itä-Eurooppa vapautui 90-luvulla ja koko valtava määrä entisiä Neuvostoliiton alaisuudessa olevia maita tuli mukaan, milleen tai millä tavoin se vaikutti euroviisuihin? Otetaan vaikka Juhanin vastaus tähän ensimmäisenä.
No ehkä sillä tavalla, että niillä oli ainakin hinkua voittaa sitä kilpailua, ja ne panosti tosi paljon tähän, silloin ehkä nämä itse show-elementit lähti mun mielestä myös kasvamaan, että kyllä se silleen muuttui aika paljon, koska niillä oli tosiaan nälkää voittaa sitä kilpailua, niin sellainen muutos.
Ja sitten se musta jotenkin sillä lailla virkisti sitä kisaa, että kieltämättä vanhat euroviisumat oli vähän laiskoja jo. Oltiin vähän ehkä tympiinytty niihin omiin kuvioihin ja oli omaa historiaa takana ja kaikkea sellaista raskasta. Ja sitten kun yhtäkkiä tuli tämmöisiä maita, jotka oli mieletön hinku päällä päästä esiintymään, niin Iso-Britanniankin piti skarpata vaikka kuin hirveästi, että ei tämä olekaan helppoa.
Eikä ne onnistunut skarpaamaan.
Ei nimenomaan, sitten se katosi se tatsi.
Joo, kyllä.
Eli se elävöitti
kummasti.
Sen voi sanoa ehkä näinkin, että kun Itä-Euroopan mailla ei ollut niin kuin muuten mitenkään näkyvää asemaa Euroopan kartalla poliittisesti tai kulttuuripoliittisesti tai tälleen, niin ne näki tässä niin kuin semmoisen välineen, että hei, tuonne niin kuin paukkuja, ja jos me voitetaan, me voidaan järjestää kisat ja näyttää koko maailmalle, mitä me ollaan.
Joo.
Ja sitten tuli vähän muita tai toisenlaisia kappaleita myöskin, ja erilaisia soittimia käytettiin ja näin, että kyllä se toi todella paljon.
Ja nimenomaan musiikillisesti, sieltä tuli upeita musiikkimaita.
He rikastuttiin musiikillisesti. Mutta sitten ei mennyt kauan aikaa, kun otettiin Kaukaasia, Pohjois-Afrikka ja Israel, kysymysmerkin Israel, joka on alannut tämmöinen, miten mä sanoisin, maa, joka jakaa mielipiteitä. Miten siihen suhtauduttiin?
Israel tuli mukaan jo itse asiassa 73.
Paljon aikaisemmin Eurooppaa.
Kyllä, joo. Silloin jo siihen suhtauduttiin vähän, että mitäs tässä nyt tapahtui. Oli ollut näitä terrori-iskuja Münchenin olympialaisissa ja pelättiin, että nyt ne iskee sitten euroviisuihin. Ja oliko siellä joku ohjeistuskin vuonna 73, että kukaan ei saa nousta istumelta Israelin esityksen aikana, koska muuten turvamiehet ampuu sut. Ja tämmöisiä, mutta että Israel on ollut hyvin menestynyt, että se on voittanut monta kertaa viisut ja aina välillä sit siihen on niin kuin kohdistunut antipatioita ja pahoin pelkää, että tänä vuonna niitä kohdistuu kanssa.
Ja kun kysyt siitä, että miten siihen suhtaudet, niin 70-luvulla varsinkin niin moni arabimaa näytti nämä kisat, mutta oli moni teki niin, että ne meni mainoskatkoon, kun Israelin edustaja esiintyi.
Kaupalliset televisiyhtiöt pisti jotain muuta tulemaan siinä aikana.
Ja tämähän on kiellettävä nykyään. Nykyään ei saa niinku katkaista sitä lähetystä milloin vaan. Silloin tulee EBUlta sakkoja. Mut tällaistakin on ollut.
Että. Aivan. No mä sanon, että tässä välillä niille ihmiset ihmettelivät, että minkä takia kaikki maan Pohjois-Afrikat ja Kaukaasia tuli. Sen takia, että ne oli siis tämän EBUn, eli Euroopan yleisradioyhtiöiden yhteistyömaita. Ja katsottiin, että voidaan ottaa ne mukaan. Mutta sitten ihan lyhyesti pisteistä. Se pisteen laskenta on muuttunut koko ajan. Anna Muurinen, avaa tätä vähän, kun se on niin sekavaa edelleen meille, no siis varmaan muillekin kuin minulle.
Se on varmaan sekavaa siis ihan loppuun asti, mutta ihan aluksi pisteitä oli jaossa ihan muutamia. Jokainen maa antoi 1, 2 ja 3 pistettä tai 1 pisteen tai 2 pistettä. Mm-hmm. Sen takia niitä nollapisteitäkin on siellä historiassa paljon, koska pisteitä ei ollut jaossa paljon. Sitten tässä on ollut kaiken maailman virityksiä, että on ihan ekoissakin, joissahan tuomarit joka maasta, 2 tuomaria istui salissa ja sitten hän antoi niin pisteet siellä. Mutta kun siitä ei ole olemassa enää mitään todistettua, niin me tiedetään, se oli salainen äänestys, siis me tiedetään, millaisia blokkeja esimerkiksi siellä silloin oli.
Miten sillä kähmittiin?
Niin, joo, siis kähmittähän on kuullut oleellisesti tähän, koska sitten 70-luvun alussa oli tämmöinen systeemi, että joka maasta lähetettiin kisapaikalle 2 tuomaria, meiltäkin myös 73 muistaakseni, Markku Veijalainen ja Vieno Kekkonen lähetettiin, ja sitten heitä suljettiin sinne hotellihuoneeseen, ja esimerkiksi Heikki Sarmanto, joka on ollut myös Euroviisu-tuomarina, niin hän on niin kuin, antoi haastattelun siitä, että kuinka ahdistavaa oli olla siellä Luxemburgin hotellihuoneessa. Kun, siis, ettei kukaan tule lahjomaan. Siis, tämä on aina kuulunut tähän kisaan. Erittäin hankala pisteiden antosysteemi, tällainenkin. No sitten tietysti 90-luvun lopussa tekniikka kehittyi niin, että pystyttiin antaa puhelinääniä.
Joo.
No sehän muutti kisan luonnetta taas tosi paljon, koska
90-luvulla.
90-luvun lopussa, joo.
Joo.
97 oli muistaakseni 5 maata, jotka kokeili tätä. Ja sitten 98, kun Dana International voitti, niin silloinhan oli sitten jo ihan yleinen puhelinäänestys. Ja silloin alkoi tulla näitä hahmoja, koska kotisohvilta arvostetaan sellaisia.
Että saa äänestää kotisohvilta.
Saa äänestää ja sitten saa äänestää...
Draamakuningattaria.
Niin, ehkä niin kuin asiaa enemmän kuin musiikkia.
Musiikkia.
Ja onhan tästä Juhan. Ihan viime vuosiltakin esimerkkejä siitä, että raadit antaa pisteitä ihan eri artistille kuin mitä yleisö antaa. Esimerkiksi Norjan kappale muutama vuosi sitten, jos raadit olisi päättäneet, niin ne ei ole edes päässyt finaaliin. Mutta sitten finaalissa, kun yleisö äänillä, niin ne tuli aika korkeallekin.
Tai Lordi ei olisi voittanut, jos olisi ollut ammattiraadit.
Niin. Koska tämä on... Tässä on monenlaista käytäntöä ollut ja mä olen päästä eteenpäin, mulla on niin miljoona kysymystä täällä. Mutta eikö nyt tämä hetki näe, että puhelinäänestyksellä kansa, vaan 75% ja 25% tulee niin sanottua ammatti.
Tämä on siis UMK-säännöt, mikä oli
Suomen
tänä vuonna.
Yes. No entä sillä Euroviisussa, nyt
siellä on
paikan päällä?
Se on 55, myös tänä vuonna.
Kansa 50 ja ammattilaisarvot 50.
Mutta sitten täytyy vielä sanoa se, että vaikka on musiikin ammattilainen, niin kyllähän se arvostelukyky hämärtyy. Jos olet vaikka Kyproksen ammattilainen, niin kyllä annat Kreikalle täydet. Se on aivan selvää.
Hyvä. No hei, kauhealla katsotaan mun taperiaalinen niin paljon. Mutta sitten toi Janne Mäkelä tuossa alussa jo mainitsi, että tämä oli hyvin tämmöinen juhlallinen tilaisuus alussa silloin, kun lähdettiin liikkeelle 50-luvulla ja vielä 60-luvulla ja ehkä 70-luvullakin, kun katselen kuvia. Ja sitten tässä tuli tämmöinen show. Eli missä vaiheessa tämä niin kun esirippu repes ja tässä tuli tämmöinen niin kun mega show?
No, kyllä se voi oikeastaan sanoa melko tarkkaan, että ehkä vuonna 2000.
Mä sanoisin samaa.
Ruotsi järjesti kisat ja nyt ensimmäistä kertaa niitä ei järjestetty jossain klähmäisessä konserttisalissa, vaan siirryttiin Klubenin areenalle, halliin. Ja sinne saatiin niin kuin joku vajaa 20 000 ihmistä paikalle. Ja sen jälkeen seuraavana vuonna oli Kööpenhaminassa jalkapallostadionilla. Siitä niin kuin lähti ja pystyttiin samalla hyödyntämään uutta teknologiaa. Ja kun tämmöinen orkesteripakko jäi pois, että ei ollut enää sinfoniaorkesteria paikalla, niin pystyttiin ikään kuin räjäyttämään pankki tämmöisillä uudenlaisilla showmeiningillä.
Niin ennen se meni näin, että paikalla siinä isäntämaassa oli siis sinfoniaorkesteri ja täältä joka maasta meni laulaja ja kapellimestari. Ja oliko se, mikä oli vuosi, kun se jäi pois? 90 loppuun?
Joo, no 99 se jäi pois. Että Israel järjesti kisat ja se kieltä, kun se oli sääntöpykälä nyt salli, että ei tarvinnut orkesteria, niin ei se sitten palkannut mitään orkesteria sinne.
No, todella kallis sijoitus kyllä tietysti.
Kun pisteestä puhutaan, niin soitetaan nyt tässä välissä kaikkien aikojen suurimman pistesaaliin saanut kappale. Se on Portugalin edustaja vuodelta 2017 ja esittäjä on Salvador Sobral. Ja kappale on Amar Pelos Dois. Si un día alguien preguntar por mí, diz que viví para te amar. Só existi cansado e sem nada para dar. Meu bem, Ja tästä minulle puhkeaa kysymys, että onko mitään logiikkaa, millä genrellä voittaa, tai millaisilla genreillä on eniten voitettu? Kuka haluaa vastata? Janne Mäkelä.
Tässä kuultiin tämmöinen kaunis balladi, ja balladi on yleensä semmoinen, joka on näinä 6-10-5 kertana pärjännyt aika hyvin kisoissa, pärjää edelleen. Et välillä tulee tietysti räväköitä voittonumeroita, Abbaa ja Lordia ja tämmöisiä, mutta että kyllä nyt esimerkiksi viimeisen 20 vuoden aikana balladit on pärjännyt hyvin. Yleensä vielä molliballadit, tässä oli itse asiassa poikkeuksellisesti duuriballadi, mutta siinäkin oli vähän tämmöinen haikea surumielinen sävy, että todella osuva. En tiedä, oliko osuva esimerkki voittajakappalista, niin, ehkä päinvastoin, mutta
esimerkki voittajakappalista.
Niin, se oli vielä portugalin kielellä. Mutta tämä niin kuin balladeilla on pärjätty kyllä aika hyvin, mutta ei ehkä niin kuin aina kovin monta vuotta peräkkäin. Sitten kaivataan jo ehkä jotain räväkämpää.
Juha Lindroos.
No just tämä, että tätä vaihtelua, että silloin kun tämä kilpaili, niin se oli erilainen kuin kaikki muut.
Niin se oli täysin erilainen kuin mitään muuta.
Täysin erilainen, mutta samalla täytyy sanoa, että se on todella hieno sävellys. Salvador Sobral esitti sen todella hienosti. Ja tämä just esimerkki siitä, että vaikka se on portugaliksi laulettuna, enkä ymmärrä sanakaan, niin silti koskettaa. Hmm. Niin jos sä tähän paikkaan pääset tai sellainen esitys pystyy tekemään, niin silloin luultavasti pärjää aika hyvin.
Joo. Mä haluan päästä sen politiikkaan, mutta sen verran, että parhaiten ovat pärjänneet, jos miettii koko Saldonin, Irlanti, Ruotsi, Alankomaat, mitä muita siellä vielä on huipulla?
Ranska, Luxemburg, Irlanti voittanut 7 kertaa, pääosin balladeilla ja sitten niin, Ruotsi 6 voittoa. Ruotsi on kyllä pärjännyt muillakin kuin balladeilla, että silloin 80-luku on poikkeus. Silloin oli tämmöisiä pirteitä, vähän semmoisia cheesy-hittejä, että sieltä tulee vähän se mielikuvakin, että euroviisut on vähän semmoista hömppäjuttu. Että silloin oli poikkeuksellisesti monta semmoista duurihölkkää, joilla voitettiin.
Mutta duurihölkkä tuli mieleen Ruotsi jotenkin heti saman tien alitajuntaa. Juha Lindroos kerroi, että mulla oli yllätys, kun tein tätä lähetystä, että ne kappaleet ei tarvitse olla oman maan sävellyksiä, että ne voidaan tilata mistä vaan. Avaa tätä meille pikkasen.
No joo, näinhän se on. Eli biisin kirjoittajia näihin voi osallistua kuka vaan. Suomessa muistaakseni meillä on ollut sellainen sääntö, että yksi näistä biisintekijöistä pitää olla suomalainen, mutta se on ihan meidän oma sääntö.
Suomen joo. Oma. Yes. Mutta Ruotsi on sellainen tehtailija. Ruotsi on tehnyt paljon eri maailman.
Joo, on ollut monta vuosia, milloin on yksi ja sama biisin kirjoittaja on ehkä edustanut, tai siis on tehnyt kappaleita 3 eri maille ja näin poispäin. Et ne ovat, muutenkin Ruotsi on ollut vahvasti koko tässä tuotannossa mukana, niin ne on ehkä löytänyt tällaisen formaatin kans musiikillisesti, millä ne ovat pystyneet niinku myymään muille maille, että hei, me tiedetään, meillä on nyt tällä hetkellä 6 näitä voittoja, me osataan tehdä näitä kappaleita, jos haluatte voittaa, niin
tilatkaa täältä.
Ja niitä on siis monta, mutta täytyy sanoa, että nyt nämä viimeiset vuodet, niin myös suomalaisia biisin kirjoittajia on ruvennut saamaan paikkoja muiden maiden edustuskappaleista, mikä on hieno asia.
Ennen kuin mennään suomalaisten voittokulkueeseen lyhyesti, niin mä haluan nostaa tässä esille, että kuitenkaan Euroviisut ei ollut semmoinen estraadi, että siitä olisi lähtenyt maailman ura, tai ei olisi välttämättä oman maan ura. Eli jos miettii tätä historiaa, niin se on se Abba ja Celine Dion, jotka ovat Euroviisujen kautta tulleet maailmalle tutuksi, vai onko muita?
No itse asiassa mä katsoin tuossa aamulla maailman myydympien artistien listaa. Siinä oli 18 nimeä, 5 on Euroviisuartistia. Siellä on kuitenkin Alla Pugacevat mukana ja Julio Iglesias. Me voidaan laskea heidätkin Euroviisuartisteiksi, koska he on ollut mukana.
Mutta voittajat eivät yleensä kyllä.
Niin, mutta eihän se siitä ole kiinni just, että ei ole pakko voittaa.
Niin, siis,
että sä vaan teet sen tien
mut sydämeen. Mutta se voittaja, niitä on, nämä on 2 vaan, mitä
mä... Mutta mä haluaisin just sanoa sen, että koska tämä kisahan ei voita paras biisi.
Joo,
No joo, mutta tosiaan kyllä niin kun usein nämä voittajat, ne palaa juhlittuina sankareina kotimaahansa, mutta ei niitä sit paljon muisteta ulkomailla tai enää niin kun ehkä kaivata samalla tavalla. Et se on vähän niin kuin joulupukki, että korvatunturilla sitä juhlitaan, kun se palaa siltä keikalta, mutta ei sitten kukaan enää maailmalla jaksa sitä muistaa ennen kuin seuraavana jouluna.
Ja tämähän ei ole laulukilpailu, vaan se on niin kuin nämä kappalet, joka kilpailee toisiaan vastaan. Niin onhan tämä ollut iso mahdollisuus monelle biisin kirjoittajille nimenomaan.
Kuunnellaan tähän väliin kaksi suomalaisten kilpailukappaletta. Ensimmäisenä Marjan Rungin Tom 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 vuodelta 73 ja sitten perään Suomen ainut voitto oli Lordin Hard Rock Hallelujah vuodelta 2006 Kreikassa. Music wakes me up every morning. Skylarks sing to bring on the sun. Bluebirds chase my blues with the dawning. I don't mind the work to be done. Your smile makes my life worth the living. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Lost come the loud thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now made a soul. All we need is lightning with power and might. No niin, siinä on Suomen parhaiten pärjänneet, eli siis voitto 2006 Kreikassa, Lordi, ja silloin 73 Marjan Rung tuli yhdenneksi kilpailuissa. Anna, kerrotko sinä vaikka ihan lyhyesti yleisesti suomalaisten voittokulkuista, että ollaanko me niin, miksi me ollaan niin huonoja, vai ollaanko me oikeasti huonoja verrattuna muihin maihin?
Mä ajattelisin kyllä, että me ei olla huonoja, että meillä on vaan nyt jotenkin ehkä märehditään liikaa sit niissä meidän, kun meistä ei ole hetkittäin tykätty. Että mä ajattelisin sen niin, että 60-luvulla me opeteltiin tätä urheilulajia ja sitten 70-luku, silloinhan meillä oli, me laitettiin englanniksi monta kertaa, meillä oli hienoa kansainvälistä meininkiä. Siis ei vain lyriikassa, vaan myös niissä melodioissa. Jos ajattelee Karita Holmströmiä ja Pihasoittajia, niin ne on aivan mahtavia, niin kuin edelleen kun kuuntelen tosi mielelläni. 80-lukuhan toi meille todella hyviä sijoituksia. Me oltiin siellä kympin joukossa koko ajan. Siellä on nämä Eurovisu-klassikot, Hengaillaan ja Sata Salamaa ja Eläköön elämä, La Dolce Vita. Kaikki osaa nämä.
Ja sieltäkin.
Silti me niinku hehkutetaan, että siellä me oltiin kuitenkin niinku ihan kunniakkaasti
eli
koko ajan mukana.
Eli 80-luvulla me oltiin hyviä.
Me oltiin tosi hyviä. Mutta sitten 90-luku oli tosi vaikea. Sitten tuli tämä Eurooppa-aate. Ja me kun ei olla niin sit ehkä sen sortin eurooppalaisia, niin silloin löpsähti ja sitten jotenkin hajosi se pakka. Et nyt ehkä vähitellen sitä aletaan tässä nyt sit saada kasaan, mutta tämä on ollut todella tämmöistä aaltoliikettä. Ja sitten harmittaa ihan se, että suomalaisille merkitsee se sijoitus niin paljon, koska sehän on vaan sit yksi näkökulma asiaan.
No, tämä oli hyvä teikin korjausliikkeen myös minulle, että emme ole aina olleet nyt niin kehnosti pärjänneitä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Olemme keskustelleet Euroviisujen historiasta ja seuraavaksi menemme viisujen politiikkaan ja sen jälkeen fanikulttuuriin. Vieraana kulttuurihistorian tutkija Janne Mäkelä, Radio Suomen musiikkipäällikkö, Yle Svenskan Euroviisuja useita kertoja juontanut Juhan Lindroos ja Euroviisufanittaja ja fanitusta tutkinut toimittaja Anne Muurinen. Minä olen Vesa Kytoja. Eli silloin 1956 Euroviisujen perussäännössä määriteltiin, politiikka ei saa näyttäytyä kisoissa. Kuitenkin lähes ihan alusta alkaen tiettyjä erilaisia poliittisia jännitteitä, sotia, diktatuurien väärinkäytöksiä ja koko ajan enenevässä määrin erilaisia ihmisoikeuksia on tuotu esille. Varsinkin viimeisimpien vuosikymmenen aikana seksuaalivähemmiset ovat saaneet äänensä todellakin näkyvästi esille. Voi sanoa, että Euroviisusta on tullut jonkunlainen sateenvärikaariväen juhla. Juhan Lindroos, kuten jo alussa kerroit, sinä olet juontanut 8 kertaa paikan päällä Yle Svenskan Euroviisuja. Kerro nyt ensimmäisenä tästä politiikasta, että minkälaisia joitakin poliittisia piirteitä on yleisesti nähty.
No onhan niitä esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Ja muistaakseni siis vasta vuonna 2005 tuli ihan semmoinen tarkka sääntö, että ei edes lauluteksteissä saa olla mitään politiikka. Ja sitä ollaan oltu aika tarkkoja. Esimerkiksi tämän vuoden Valko-Venäjän kappale niin diskattiin, koska siellä oli kappaleen tekstissä oli niin paljon paljon tämmöistä niin kuin ongelmia ja tällaista. Ja onhan näitä ollut esimerkiksi, kun oli toi Kiovassa oli kisat 2017, niin Venäjä halusi osallistua, mutta tämä kilpailija ei saanut lupaa matkustaa maahan, koska hän oli kuulemma käynyt esiintymässä Krimillä. Onhan tällaisia, mutta sitten on aika paljon tämmöistä, mikä myös on liittyy euroviisuihin, mutta ovat euroviisujen ulkopuolella. Eli esimerkiksi nyt viimeksi, kun oli Israelissa kisat, niin Islannissa kerättiin nimeä tämmöisiin adressiin. Oli jopa 16 000 islantilaista, joka allekirjoitti tämmöisen adressin, että maa ei osallistu Israelissa pidettäviin kisoihin.
Se on valtava määrä Islannin kokoisessa maassa.
Paljon tämmöistä on. Ja just tämä Georgian kappale We Don't Wanna Put In, joka kans sanoman vuoksi, tai Evu pyysi, että voisiko vähän laittaa sitä tekstiä, kirjoittaa sitä uudelleen. No nehän ei suostunut, eli jäi pois. Ja sehän on siis 2009. Edellisenä vuonna hän oli tämä sota Georgia ja Venäjän välillä. Onhan näitä on vaikka kuinka paljon, mutta siis on laulettu paljon politiikasta aiemmin 70-luvulla Kyproksen kappaleessa, Kreikan kappaleessa laulettiin tästä Turkin valloituksesta, niin kun Kyprosta valloitettiin ja näin, on sitä paljon ollut, mutta viime vuosina se on ehkä siirtynyt vähän just kisojen ympärille, eikä ovat puhtaasti suoraan siinä niin kuin kappaleissa.
Mutta eikö vuoteen 70-luvulla, kun oli Portugalissa neilikka vallankumous. Kuka ottaa tänne ja kertoo? Se oli mielenkiintoinen, miten se alkoi. No Juhan, jatka vaan sinä, kun olet vauhdissa.
No näin on kerrottu ainakin, että se merkki sille, että tämä vallankumous alkaa, niin oli se, että silloin kun Portugalin kappale alkaa euroviisuissa, niin silloin.
Silloin aletaan maassa toimimaan. Ja sitten kun Espanjassa oli Frankon diktatuuri silloin 60-luvulla, niin 69. Oliko se, että Espanja boikotoitiin?
Itävalta taisi boikotoida Espanjan kisoja, koska siellä oli Franco vallassa ja tämmöistä fasistista meininkiä ei siedetty sit Itävallassa. Tämä mahdollisesti ensimmäinen boikotti, joka on ollut Euroviisujen kisoissa, vai muistatko Anna?
Joo, näin se on.
Sitten toi Georgian We Don't Want Put In 2009, kun huomautettiin, että nimi ei ole ehkä oikea. Kuullaan tähän toinen, eli Ukrainan kappale Dancing Lasha Tumbai. I love you. Lasha Tumbai, eli Russia Goodbye. Tuliko tästä mitään sanottavaa? Saiko mennä läpi muuten?
Tämä siis kilpaili Helsingin kisoissa, joo. Ja tuli kakkoseksi.
Joo.
Nykyään Euroviisu-klassikko.
Tämä oli ihanaa.
Tämä on sellainen, mikä mä oon oppinut jälkeenpäin pitämään. No. Silloin kun se tuli, niin mä olin, että ei, miksi tämmöistä hömppää aina Euroviisussa? Niin.
Aika kultaa muistot, se niin kuin euroviisuissa aina.
Mutta entäs tämmöinen eurohumppa, mitä tavallaan tämä edustaa? Onko tämä myös yksi niin kuin semmoinen ikikestohittituote, tämä eurohumppa?
Se on itä-eurooppalainen ennen kaikkea, että se on tullut niin kuin
ja saksalainen.
Saksassa ehkä jonkun verran aiemmin, mutta ehkä se juuret on siellä. Mutta että Itä-Eurooppa sen niin kuin sitten niin kuin oikein jalosti. Ja niin kuin itse asiassa myös nämä poliittiset kiistat, että jotenkin ne tuntuu vaan aina olevan niin kuin Itä-Euroopan ympärillä. En mä nyt muista, että olisi joku Ruotsi tai
Norja.
No, voisi olla. Norjassa on joskus ollut kyllä jotain mutta ei nyt viime aikoina mitään tämmöistä.
Mutta sitten Azerbaijan ja Armenia, eikö he ovat myös aina vääntäneet kättä? Tuleeko tästä mitään konkreettista mieleen?
No musta on, mä ajattelin sen asian kanssa, vaan, että musta se on niin kuin ihanaa, että he mahtuu samaan laulukilpailuun. Ettei toista tätä 70-luvun, että just Kypros ja Kreikka ja Turkki, että se kauhean semmoinen vääntö. Että se on niin kuin Armenia ja Azerbaidžan on hoitanut tämän nyt sillä lailla hienosti, niin kuin, että he pystyvät osallistumaan samaan laulukilpailuun ja heidät artistit saa jopa samaa valokuvaa ja musta se on hienoa rauhantyötä.
Joo, tota pitäisi olla enemmän ja vähän mutta, niin kuin Ukraina ja Venäjänkin ottaa opiksi tuosta.
Ja silloin kun Valko-Venäjä valitsi sellaisen edustajan, joka pönkittää Lukashenkon hallitusta, niin jättikö maa sen pois vai miten se tapahtui?
Ei, se oli EBUn vaatimus, että pitää lähettää toinen kappale tai ainakin. Niin no, siinä oli artistin ympärille oli kans ongelmia.
Joo.
Niin se oli ihan EBU vaati sen. Joku toinen edustaja ja toinen kappale, mutta ne ei suostunut
ja siihen. Turkkihan oli yhdessä vastaankin hirveän Eurooppa-myönteinen ja EU-myönteinen. Hän alusivat EU, mutta sitten kun Erdogan tuli valtaan, niin eikö pikkuhiljaa Turkki alkoi peruuttamaan myös euroviisusta? Onko se enää ollut monenkaan vuoteen mukana?
Ei ole nyt ollut enää ja sittenhän siinä oli jotain tekosyitä mun mielestä aluksi. Että mä enää muista, mitä he vastustivat ihan aluksi. Mm. Jotakin mukamas. Mutta et siinä oli kyllä tämmöistä kulttuurista
ristiriitaa. Erittäin harmi, koska se on kuitenkin ollut pitkään mukana.
Ja upea Eurovisu.
Joo, semmoinen. Sillä oli aina niin kuin todella mielenkiintoisia biisejä. Että se edusti vähän toisenlaista näkökulmaa. Vähän se niin kuin edelläkävijä just tässä Itä-Euroopan soundin
etsimisessä, esittämisessä.
Ja hyviä rockibändejä. Tosi sitäkin, hyviä.
Nostin tuossa alustuksessa, että erilaisia vähemmistöjä, niiden oikeuksia on myös nostettu kilpailussa esille. Anna Muurinen, voisitko sinä tästä vähemmistöjen esille nostamista jotain sanoa?
No joo, tietysti aina muistetaan Dana International, joka nyt sitten ensimmäisenä transnaisena voitti euroviisut Israelille vuonna 1998, mutta siinäkin on kyllä kysymys siitä, että hän oli hyvin valmis artisti, kun hän tuli euroviisuun. Hän oli 5 vuotta aikaisemmin jo julkaissut ensimmäisen levyn, joka menestyi todella hyvin arabimaissa. Ja, että hän on oikein todellinen rauhanlähettiläs kyllä, että hän on Egyptissä tosi iso tähti. Aa. Ja näin, että se ei suinkaan nyt ehkä liity tähän vähemmistöisyyteen, vaan siihen, että hän oli aikamoinen
suuri
stara.
Artisti.
Joo, mutta kyllä joo, siis tämä on erittäin hieno foorumi saada oma asiaa esille, jos on jotain tärkeää sanottavaa. Tosiaan mä oon sen ikäinen, että mä olin 5-vuotias, kun Norja esitti 80 tämän Sami Ednan kappaleen, jossa oli joikua. Ja, sitä pidetään edelleen semmoisena hyvin tärkeänä, että koko Eurooppa ja maailma sai kuulla, että saamelaiset on olemassa. Ylipäänsä kiinnostuttiin, että mikä tämä pohjoinen kansa on. Ja siis tämän vähemmistöasian voi tehdä hyvin monella tavalla, ja sitten jos sen tekee tyylikkäästi, niin siinähän sitten Euroopan mielenkiinto herää. Ja sitten nämä kieliasiatkin on aika hauskoja, että mä oikein funtsin tuossa, että Venäjä kun valitsi 2012 nämä udmurttimummot, ja sehän on uskomatonta.
Se oli loistava
biisi. Siis suomalais-ugrilainen kansa siellä niin kuin Venäjän väreissä tuli toiseksi, hyvänä aika udmurtiksi.
Ja vanhoja ihmisiä, eikä aina vain nuoria kauniita.
Niin, siis nyt on vanhoja kauniita, ihania, ja biisin sanoma on se, että taikina nousee, kissani on onnellinen, koiranikin on iloinen. Siis voiko parempaa biisiä olla? Ja siis myös just niin kuin Virokin on laulanut esimerkiksi Veruksi, sitä puhuu noin 70 000 ihmistä, että se on vähän myös Suomi lähettäisi vaikka raumankielisen laulun. Siis se on todella hienoa, koska silloin kun on joku tämmöinen, että me voidaan kertoa Euroopasta jotain lisää biisin avulla, niin kyllähän se kiinnostaa, jos se tehdään hyvin. Mä katson nämä kaikki kyllä niin kuin vähemmistökysymyksiksi.
No jatketaan Anna sun kanssa. Olet tällainen Euroviisu-fanittaja ja myös tutkinut fanitusta. Teen nyt sitä kirjan, Euroviisut kisastudion käsikirja. Lisäksi olet tehnyt lukuisia radio-ohjelmia ja osallistunut TV-dokumenttisarjaan Viisupäiväkirja, fanit kertovat. Ja olet kertonut olevasi fani jo 5-vuotiaasta lähtien, niin kuin tuossa äsken mainitsit. Ja olet ollut kaiken kaikkiaan paikalla kilpailussa 12 kertaa. Kuulostaa hurjalta. Mut kerro, missä tämmöinen fanituskulttuuri on lähtenyt liikkeelle ja missä se on vahvinta ja millaisia muotoja sillä on?
Joo, fanituskulttuuri lähtee tietysti kotisohvalla, missä turvallisesti sitä on katsottu vanhempien sylissä. Mutta sitten tämmöinen järjestäytynyt toiminta, se lähti Savonlinnasta vuonna 1984, kun Jari-Pekka Koikkalainen perusti Ogain.
Eli Savonlinnasta?
Kyllä.
Koko maailman globaali fanikulttuuri, järjestäytynyt toiminta.
Totta kai. Ja sieltä Savonlinnasta se sitten tosiaan on lähtenyt ympäri maailmaa. Klubeja on tällä hetkellä 42, Suomessa on 700 jäsentä. Britit on hyvin aktiivisia, esimerkiksi brittien porukassa on noin 2000 jäsentä. Et tietysti fanitus on eri asia sitten, kun vielä tämmöinen järjestäytynyt HC-fanitus.
Mutta sä kuulut siihen HC-porukkaan, eikö kuulu?
Joo, ja ei. Että, mulla on tietysti se, että kun teen toimittajan työtä niin, ja sitten välillä olen tehnyt myös tiedettä, niin mun pitää myös etänyttää itseäni. Mä en ole myöskään saanut kuulua tähän ihanaan jengiin ihan niin kiinteästi kuin mä olisin halunnut. Mutta se on oikeasti hyvä jengi ja jos ketään vaan kiinnostaa, niin sinne euroviisuklubi.fi ilmoittautumaan.
Eli siis se Suomen fanikerho on euroviisuklubi.fi ja sitä kautta.
Sieltä pääsee mukaan.
No, sitten mulla on vähän sellainen, ehkä olen väärässä, en halua paljastaa, mulla on sellainen tietty kuva euroviisufaneista. Onko se tietynlainen porukka, mitkä sinä enemmistönä osaat sä kertoa, mikä on tyypillinen tai millainen ihminen on tyypillinen euroviisufanittaja?
Mähän nyt en näe sun ajatuksia, että mä en tiedä, mikä susta on tyypillinen, mutta mä kuvittelen. Mä tein silloin, kun mä tein graduni tästä aiheesta, niin kävi ilmi kyllä, että euroviisufanit on hyvin moninainen porukka. Että
no okei, mä arvaan. Mä ajattelin, että se on niin kuin gay-porukka, se suurin porukka.
Ehkä se näkyvin porukka, joo. Mutta siis olisi tosi väärin sanoa, että tämä on homojen hommaa. Mm-hmm. Siis tämä on kyllä ihan kaikkien.
Kaikkien hommaa.
Että 8-9-vuotiaat on todella vilpittömän innostuneita, fanaattisen hurmiutuneita euroviisuista. Eläkeläiset on, perheet on. Siis kaikenlaisissa porukoissa
teinit
on
myös.
No jopa teinit nykyisin. Siis Lordihan teki sen Suomessa nyt niin jotenkin hyväksyttävämmäksi tämän. Että sitä ennen euroviisua harrastettiin kotona silleen verhot kiinni ja ettei kukaan vaan saanut tietää, että mä tykkään euroviisuista. Ja se oli aika ahdistavaa.
Milloin tämmöistä oli? Ainakin ennen sitä katsottiin, kun minä olin nuori, sitä katsottiin ihan niin kuin varattiin ruokaa ja juomaa ja katsottiin koko ilta.
Pimeä 90-luku. Okay. Kun se oli vaikeaa Suomelle. Ja
aikuinen.
Silloin oli hyvin vaikea myös puhua ääneen, että mä tykkään euroviisuista.
Kyllä se tulla. Se oli siis niin pannaan.
Kyllä se ei ainakaan niin kuin tuonut mitenkään suosiota, okay, jos näin sano. Mutta nythän on ihan toisin. Nyt me voidaan puhua avoimesti tästä. Et Lordille kyllä todella suuri kiitos siitä, että tämä on vapautunut tämä asia. Ja siis tämä on ihan harrastus, koska siis todella kaiken ikäiset voi osallistua.
No kerro, mitä te teette sitten? Matkustatte yhdessä kilpailuihin vai tapaatteko te jossakin paikassa kaupungissa X ja katsotte viime vuoden kilpailua? Mitä te teette, kun te tapaatte?
No aikanaan tosiaan ennen internettiä niin kokoonnuttiin kyllä johonkin kellarin loukkoihin ja katsottiin VHS-kasetilta vanhoja vaikka Ruotsin karsintoja tai se oli kyllä mahtavaa. Sitä mä vähän kaipaan. Nyt mä teen sitä yksinä, niin no, sekin on ihan kiva. Mutta tietysti yhteenkuuluvuus on tosi tärkeää ja siis kun sosiologisessa tutkimuksessa tunnetaan tämmöinen käsite kuin yhdessä värähtelyn kokemus, niin se musta liittyy tähän euroviisufaniuteen tosi oleellisesti, kun se Te Deum-tunnari lähtee käyntiin ja ne 600 miljoonaa ehkä katsojaa ympäri maailmaa pysähtyy kuuntelemaan sitä euroviisua. Ja onhan se niinku todella ihanaa värinää ja sitten joihinkin se kolahtaa vähän enemmän kuin toisiin ja sitten niillä jää päälle.
No te kaksi eli Juhan Lindroos ja Anna Muurin, te olette olleet siis lukemattomia kertoja paikan päällä. Kun se alkaa se show, niin onko se jotenkin maaginen?
Melkein aina itkettää kyllä.
Onneksi, tai pitää yrittää ainakin pitää se itku poissa, koska kun selostaa, niin se on ehkä vähän huono homma, jos aloittaa sillä, että itkee. Mutta on se maaginen. Ja myöskin kun lapsena seurasi hyvinkin paljon euroviisuja, just se tunne siitä, että koko Eurooppa tai koko maailma katsoo, niin se on semmoinen mystinen ja mahtava tunne. Ja on ollut todella onnellinen, että on saanut tehdä töitä tämän ympärille.
Mulla olisi ihan jumalaton määrä kysymyksiä edellä, mutta en voi kysyä kaikkea. Nyt kun me ollaan ruudittu menneisyyttä, miten historian vuosikymmenen aikana euroviisut ovat muuttuneet ja minkälaisia poliittisia vivahteita siinä on ollut ja miten valtavan määrää ihmisiä maapallolla se koskettaa, ei siis vaan meillä Euroopassa, vaan Euroopan ulkopuolella. Miten te ennustatte? Tuossa Mikko Silvenoinen äsken kertoi, että tämä sometus ja internetin maailma tulee lisäämään kannattajien määrää, mutta miten te ennustatte, että kilpailijat tulee käymään tulevaisuudessa? Aloitetaan vaikka Janne Mäkälästä. Sä oot ollut pitkä aikaa hiljaa.
No joo, ainakaan nyt mitään huolia ei ole ilmassa, paitsi tämä korona. Että kyllä mä luulen, että tässä vielä porskutellaan aika pitkään hyvin tällä reseptillä, mikä nykyisin on. Että tämä suuri murros tapahtui 20 vuotta sitten, kun kieli vapautui, orkesteri poistui, siirryttiin isoille areenoille, oli puhelinäänestys, sitten fanikulttuuri tuli netin kautta esiin ja tälleen. Että tämä on se työntövoima, jolla päästään vielä pitkälle. Ja toi nettiulottuvuus vielä luo siihen lisäintoa.
Osaako joku tähän sanoa jotain muuta? Miten tämä tulee muuttumaan? Juhan Lindroos.
Varmaan tulee jollain tavalla muuttumaan, just koska tekniikka ja maailma muuttuu niin paljon niin nopeassa tahdissa, mutta kyllä mä olen samaa mieltä Jannen kanssa siitä, että aika hyvältä kyllä näyttää.
Että ei tule vaipumaan, hiipumaan.
En usko, koska tämä tarve just tehdä jotain yhdessä, se kuitenkin pysyy ihmisillä aika tärkeänä.
No, nainen saa sanoa aina viimeisesti painavimman sanan. Mitä sun Anna Murinen mieltä?
Mä sanoisin, että varmaan tulee mukaan vielä siis näitä ihania maita, mitkä saa tulla, eli Libanonia, Tunisia, Algeria, Egyptiä. Heillä on täysi osallistumisoikeus, kun vaan saadaan niin kuin sovittua, että kukaan ei sitten tappele siellä kisoissa. Mm. Ja se olisi mun unelma kyllä. Koko maailma siellä vaan yhdessä.
Eli se alkuperäinen Eurovisioiden tarkoitus.
Kyllä.
Koota ihmiset yhteen.
Käsi kädessä lauletaan.
Käsi kädessä.
Parempi
niin,
maailma.
Niin,
mä kuuntelin näitä, tutkin tätä lähetystä, tai ennen lähetystä, niin silloin Erkki Toivonen aloitti. Ja nyt siirrymme sitten laulavaan Eurooppaan. Hän aloitti aina tällä samalla tavalla nämä kaikki lähetykset. Tässä oli tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Ja kiitän tietenkin täällä studiossa teitä, eli kulttuurin tutkija Janne Mäkelää ja Radio Suomen musiikkipäällikköä Yle Svenskan Euroviisuja 8 kertaa paikan päällä juontanutta Juhan Lindroosia ja vannoutunutta Euroviisufanittajaa ja fanitusta tutkinutta toimittaja Anna Muurista. Teille kaikille kiitos. Ja kiitos tämän päiväiselle äänitarkkailijalle Marko Viirikolle tuonne lasin taakse ja kiitos Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangasalo. Hän auttoi minua tämän päiväisen lähetyksen valmisteluissa. Ja se, joka haluaa kuulla lisää Euroviisujen historiasta, kilpailusta, politisoinnista, ihmisoikeuksista ja mitä kaikkea nämä kilpailut pitävät sisällään, niin Areenassa on 6-jaksoinen podcast-sarja nimeltä Mikko Silvennoisen Euroviisut. Ne ovat 20-minuuttisia eläviä infopaketteja. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen vetää Pia-Maria Lehtola ja aiheena hänellä on Suomen kultakauden suuret naiset. Millaisia olivat vaikkapa vaimot Ellan Edelfelt, Aino Sibelius tai Ellen Teslef ja Alma Söderjelm, todelliset oman tien kulkijat. Hannes-Reetta Schreck on kirjoittanut tästä aiheesta kirjan nimeltä Säkeneivät ja oikukkaat. Hän on Pia-Maria Lehtolan vieraana huomenna. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta noin puolen tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös kaikki muut Kulttuuri Ykköset. Minä olen Vesa Kytoja ja toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa ja hyvää Euroviisuviikkoa.